VOA. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'a barattoota hiriiran irratti humni mootummaa federaalaa boombii himimmaansu biifuudhaan barattoota hedduu reebuusaa hojjetootaa fi barattoonni yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Kan hojjetaan yuunivarsiitichaa namoof ibsee hin jalqabne.
Bulee Horaa keessatti har'a ganama marraa kaasee barattoota yuunivarsiitichaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hiriira gaggeessaa turani. Ajjechaan daangaa irratti Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba. Oromoon daangaa irratti manaa fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee fala argachuu qaba. Mootummaan federaalaa Oromoo du'aa jiruu fi Oromoo qabeenya isaa irraa buqqa'ee jiru kanaa fi Oromoo rakkachaa jiru kana xiyyeeffannaa hin kennine, xiyyeeffannaa kennuu qaba. Slogaanii jedhu kan barattooti qabatanii ganama har'aa hiriira nagaa mooraa keessatti gaggeessaa turani.
Bakka tokkotti walitti qabamaniiti moo dormii isaaniiti bahanii ala dhaabataniiti moo akkamitti gaggeessan?
Dhaadannoo sila amman jedhe kana dhageessisaa walitti gurmaanii mooraa keessa deemaa turanii qabeenya tokko hin barbaadeessine dhakaas hin darbanne. Karuma nagaadhaan dhaadannoo kana gaggeessaa mooraa keessa olii fi gadi deemaa turan.
Nagaadhumaan jalqabamee nagaadhumaan xumurame jechuudha moo?
Poolisiin federaalaa kan mooraa keessa durumayyuu irraa jalqabee qubatee jiru kan barattoota wajjin jiraataa jiru. Kibaa'ee boombii aaraa sitti dhukaasee dillaadhaanis barattoota baay'ee rukutaan ture.
Hiriira facaasuuf jechuudha?
Hiriira kana bittinneessuuf jechaadha. Dillaa itti guuratanii boombii aaraa itti darbatanii barattoota kana dhaanaa olii fi gadi mooraa keessa wareeraa turani. Pireezidaantii barattoota dabalatee namni dillaadhaan rukutamee miidhame hedduudha. Kan hospitaalaas galee ammaan kanas baay'ee miidhame. Mucaa tokkottuu jira. Booda rammooni gaafa barattooti kun gara dormii isaatti baqatee kun gara magaalaatti baqatee barattoota afurimmoon keessaa isiniidha. Namni dhimma kana qindeessee namni barattooti akkanatti akka hiriira baanu namni godhe isinii jechuudhaan barataa afur qabanii yeroo ammaa kana poolisii magaala Bulee Horaa keessatti argamu barataan afur.
Poolisootuma federaalaatu qabee barattoota kana?
Poolisii federaalaati kan mooraa keessa qubatee kan jiru. Tarkaanfii kanaas kan barattoota irratti fudhatanii kan ammas qabanii dabarsanii gara poolisii magaalaatti geessanii barattoota hidhaniis isaanumaaf. Makkalaakiyaa Agaaziin meetira 50 bakka hin caalle irratti naannoo mooraatti qubatee jira.
Yeroo akkanaa poolisoonni Oromiyaa eessa jiru? Eessa bakkisaan jiran?
Poolisiin Oromiyaa akka poolisii federaalaa sanii mooraa keessa miti kan jiraatu magaalaa gidduudha. Gaafa affeerraa godhamaniif malee mooraa keessa seenuu waan hin dandeenyee fi wanta mooraa keessa raawwataa jiru isaan hin beekan turani. Isuma mooraa keessa barattoota waliin jiraatu kanaadha kan tarkaanfii fudhate.
Barattoota yuunivarsiitichaa ani dubbise keessaa tokkos akkana jechuun naaf ibse.
Ijoolleen barattoota hiriira dhaadannoo baate. Dhaadannoo isin baate daangaan keenya nuu kabajamuuti. Uummati keenya daangaarra dhumatiisa jiru dhumatiisa nurra dhaabbatuuti. Uummati keenya jijjigaarra somaliirra baqatee as dhufe mirgisaa sirriitti kabajamee fi gahee isaa barbaachisuuf argachuu qaba jettee si osoo siin baay'isa jirtu bakka bombii aara mimmeessituu fi dullaan ijoollee rakkatte kuni hambaasa dhiichee gara alaa baqattee harki xiqqaan amma gibbikee jira. Dormiirra deemtee ijoollee kaan guurtee kaan dullaan dhiqanii kaan aara mimmeessufaa itti naqanii ijoolleen harki guddaan bakka gibbika dhiichee gara alaa baqattee magaala kee jirti.
Reebicha sanaan namni miidhame jira namni quba qabdu.
Maqaan beeku malee ijoollee akka malee miidhamteetu namni dullaan miidhameeru jira. Ijoollee immoo hospitaala geessanii dhansee hospitaala dhaqqabsiisanii dha.
Namni qabamee hoo jira?
Jisee sannayi maktinuu muddamee baqata waan ta'eefi gara nam shanii hidhaa jira eenyummaatti addaan baasee hin beeku malee.
Amma haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata?
Haalli mooraa keessa jiru amma akka malee sodaachisaa. Agaaziin akkasumaan gibbi galtee jirti. Meetirii dhibbaa gibbii irraa ala qubattee duruu waan jirtuu fi kun gibbii keessa waan qubattee jirtuu fi amma galgalaan gibbii masiiteeti namni ali hin ba'ullee hin seenullee amma waa isiin halkan danaa waan isiin gootu hin beennu malee.
Dhaggeeffatoota keenyaa waa'ee hiriira barattootaa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti gaggeessamee fi tarkaanfii hidhattoonni federaalaa fudhatan jedhame kana laalchisuudhaan bulchiisa yuunivarsiitichaarraa adda baafachuuf jecha kan yeroo ammaa hoogganaa jiran ittaanaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Marshaa Ashaagaritti bilbilee eega telefoona koo kaasanii booda yeroo gaaffii koo ani dhiyeessuu jalqabu telefoonni isaanii cufame achi boodas deddeebi'ee bilbilee naaf hin kaasne. Sana booda immoo bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Tashoomee Juufaa akkasumas immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa obbo Lammaa Tafarraatti deddeebisee bilbileeyyuu isaanis telefoona isaanii naaf hin kaasne. Gara fuulduraatti hiriira kana ilaalchisuudhaan yoo gama mootummaatii deebii arganne kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna. Kanarraa kanuma nan xumura.